Manga duado ni ipo tipati kuliko. Elisa ki niafu gyazi me. Ya muna gwari a walele kaduna kongo tikpotoro du. Maduna kongo tikpotoro dunduko. Kinano sate ni kaduna kongo. Na wiro du na ngbatungaro du dunduka ni kaduna kongo. Gozunga ane si kaduliro waregira waregira. Sa sangba du se si gyazi. Regbo tuma gagbik bitapai si imada. Kure nga gyazi nga borokongo. Koke gwari bangili gako gbiya. Wara gira tuma paik bitapai sina dako yo duanene. Belewe tuma paik bitapai sina sungu darani. Ani dunduko ni kazui futi paik bitapai fuek pio. Buku mbali gumbaha kini yame kumai urusa tipe kiaboro. Fuwa kio manga kado. Sina yawe gukura gine. Ho, nangmang bagben bengili boro. Digida guginene futipahe nga kine kio nga gawe. Igwere gbohe boro kekpi. Agwa borore gina pa idana yeso yazui futipagoyo kio nga kine kio uregira uregira. Futi pagbegbane pai nga kinekpio. Bara dagba boro na mboli waregira waregira. Kini sungu na rungo voro weyo. Wasa na kina zaburo. Ya pai sa gubatanga gamboli si kina vuru Yesu Kristo yo waregira waregira. Nga gani bia. Ya faida nga gine ka boro gwari ka diyo kumukodu nga galisande. Tigure gbohe mbisi mono kekpi. Ya Bigbi tapai si wang batunga kongo. Ya mboli duna bedizia tipa barasa begbenepa. Kamu gwari ki sangboduro ki dina mboli ki mbua gwaigbi tapua dua du dunduko. Mboli kagia gakpe. Were mosambli ku imi gagbigbi tapa. Moi dina yeso ku borosiro. Kamu mangiewa mboli ka undoro kini sungu kinakuwa kwa idakoni. Hakwalingo wabate moyo kwalio kwa gie hakwalingo wabate moyo kwalio kwa gie hakwalio wabate moyo kwalio kwa gie hakwalingo wabate moyo kwalio kwa gie hakwalingo wabate moyo kwalio kwa gie hakwalio wabate moyo kwalio kwa gie hakwalingo wabate moyo kwalio kwa gie.